Aș dori să citim dintr-o evanghelie cunoscută, foarte cunoscută și în același timp foarte necunoscută, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la început. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Până aici. Am citit pasajul acesta, deși nici pomeneală să fim în stare să-l parcurgem, ci doar așa să ne oprim un pic la câteva versete. Este această Evanghelie după Ioan foarte misterioasă, este specială, este unică, este scrisă târziu de tot, târziu de tot, pe la sfârșitul primului secol. Rămâi uimit, omul acesta în vârstă, singur, rămăsese singur, toți muriseră. Plecase fratele său, plecase fratele Pavel, fratele Petru, apostolii, ceilalți apostoli, singuri. Vă imaginați? Bătrân, probabil la Efes, scriind această evanghelie. Această evanghelie care este deosebită de celelalte trei. Toate mărturisesc din unghiurile harului lui Dumnezeu despre el, neconfundatul, unicul mântuitor. Dar după ce au scris și Marcu, și Matei, și Luca, gândiți-vă, omul acesta la sfârșitul acestui secol, primul secol, are în mâna lui toate celelalte trei evanghelii. Are epistolele, toate epistolele, tot cuvântul lui Dumnezeu, cu excepția Evangheliei pe care o scrie, a celor trei scrisori scurte, trei epistole ale lui și Apocalipsa. Uluitor! Să scrii la o asemenea vârstă. Cunoscătorul întregii istorii a bisericii. Vă dați seama, a fost contemporan cu copilăria Domnului Iisus. Erau rude, erau verișori. Salome era mama, era sora mamei lui. Probabil s-au intersectat în copilărie. Nu era departe Nazaretul de Marea Galilei, unde era Ioan și familia. Probabil mergeau împreună, cum zice Cartea Sfântă, de sărbători la Ierusalim. Rude. Nu zice cuvântul acolo în Luca? L-a căutat printre rude. Contemporan cu ieșirea în lucrare a Marelui Mântuitor, a Marelui Învățător. 3 ani și jumătate cu el, intim, foarte intim. Spune Cartea Sfântă, cum știm, că stătea atât de aproape la pieptul lui, mai ales în momentele acelea de sărbătoare pe care le-am parcurs și noi, sigur, a fost unul singur acesta, instituirea cinei. Ce special! Apoi, contemporani, aproape, foarte aproape de crucea Domnului Iisus. Nu se spune ceva de ceilalți apostoli, nu știm. Dar el, Ioan, era acolo. Acolo erau femeile sfinte. Cât de intim, femeie, iată fiul tău, îi spune Domnul Iisus Sfintei Mame. Și apoi spune ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Ce legături de inimă! Și aș face o paranteză, dincolo de ale noastre, dincolo de ale noastre, religia noastră, de venirea la adunare, ar trebui în ascuns, chiar dacă nu vorbim, să fie, și mă grăbesc la o aplicație, să fie între noi prietenii sincere, prietenii adevărate, prietenii deschise. În fine, el este acela care cuprinde toată crucea. Trăiește acolo alături de Domnul Iisus evenimentul acesta. El. În fine, învierea Domnului Iisus. Înălțarea, arătările Domnului Iisus, înălțarea Domnului Iisus. După 40 de zile urmează încă 10 zile și urmează coborârea Duhului Sfânt și Ioan este acolo. Și urmează, dacă parcurgeți toată cartea Faptelor Apostolilor, toată istoria Bisericii Primare. Este interesant că Faptele Apostolilor vorbește mai ales de Pavel și de Petru. Unde este Ioan? Ioan este peste tot. Când este să îl cheme Domnul Iisus pe Apostolul Petru la acea lucrare specială și spune lui Petru acest cuvânt, vino după mine, Petru se întoarce înapoi, îl vede pe Ioan, mergând și el după Domnul Iisus. Păi el nu-l chem? Nu, el vine de unul singur. Doamne, când vine de unul singur, nu trebuie să-l chem. Ne înțelegem cu inima, nu-i nevoie să rostesc cuvinte. Cu acesta ce va fi? Și urmează aceste cuvinte tulburătoare care au legătură cu mica noastră cugetare din dimineața aceasta. dacă eu vreau, dacă eu am hotărât așa, dacă mie îmi place așa, dacă asta e hotărârea mea ca El să rămână până voi veni eu, ce se pasă ție? Și au fost cuvinte atât de misterioase și atât de solemne, încât imediat a plecat zvonul. Nu mai moare. Nu mai moare. Dar nu numai că nu mai moare, probabil că se gândeau că vine așa de repede Domnul Iisus. Repede de tot, dacă Ioan nu mai moare. Era cel mai tânăr. Astea sunt cuvintele care le găsim la sfârșitul acestei evanghelii, cu totul speciale. Cu totul speciale. Și o să vedem câteva frânturi. Dar este adevărat că El a rămas până a venit Domnul Iisus, sau până va veni Domnul Iisus. Pentru că lucrurile trebuie stălmăcite nu doar în trăirile speciale ale acestui om, ci în faptul că îi se dă pe mâini toată istoria, nu doar trecută, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile pe care le vezi, care sunt, și lucrurile care au să vină după ele. Într-un fel, a rămas până a venit Domnul Iisus, pentru că intersecția lui cu Domnul Iisus în cartea Apocalipsei este de excepție. Este omul luat ca simbol al răpirii. Dacă citiți capitolul 4 din cartea Apocalipsei, zice, după aceste lucruri s-a deschis o ușă în cer și a urmat cuvântul acesta. Suie-te aici! Și suie-te aici este cuvântul spus de acea persoană misterioasă din capitolul 1 care a rostit acele cuvinte celebre. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, glasul cel dintâi. Cine era acesta? Neconfundatul Domn și Stăpân, Dumnezeu binecuvântat în veci, Domnul Iisus. Și într-un fel, plecarea Lui sus, simbolică, profetică, în viziunea aceasta pe care o dă Dumnezeu, spun cei care înțeleg mai bine decât noi Scriptura, că este o imagine a răpirii. Dacă te iei după toate elementele de acolo, o imagine a răpirii. Sus. Dacă eu vreau ca El să rămână până voi veni eu. Și citind cartea Apocalipsei, până voi veni eu ca mire, până voi veni eu ca împărat, până voi veni eu ca judecător, până voi veni eu ca să fac ceruri noi și un pământ nou. Până voi veni eu. Ce cuvinte! Până voi veni eu. Și în viziunile pe care le are acest sfânt, El este participant la acest cuvânt. Până voi veni eu. Și într-un sens aplicativ pentru noi, fără să depășesc poate limitele, noi anticipăm venirea Lui. Noi trăim venirea Lui. Prin Scriptură, prin ce e scris, prin Duhul lui Dumnezeu. Iar cei care au plecat ai noștri s-au despărțit doar de noi, dar nu de Domnul Iisus. Stăteam acum de vorbă cu cineva din familia soare și îmi spunea un băiat, o, zice, am așa un examen greu. Ce examen? În parafrazările mele. Zice, în fiecare zi mama îmi zice, du-mă la cimitir. Marta, soția fratelui scump Gheorghiță Soare, du-mă la cimitir. Ce grea e despărțirea. Ce grea e despărțirea. Un sfânt dintre noi, fratele Bebe, îl știe, i-a murit tatăl așa, dintr-o dată, brusc. A fost șoc. Și împreună cu mama lui mergeau toată ziua la cimitir. El avea vreo 14 ani. Și mergând la cimitir toată ziua, ce puteau să facă acolo decât să plângă? Iar fratele acesta, care era așa un om al cuvântului și este, încă trăiește, lua Noul Testament și deschidea acolo la cimitir deschidea Evanghelia, ce frumos. Păi și la cimitir? Și la cimitir, decât să plângem. Sau împreună cu plânsul? Citim ceva! Și a deschis la locul acela care zice, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Și a fost leac ca să scape de această corvoadă de a merge în fiecare zi, în fiecare zi la cimitir. Păi zice, dacă nu e aici, nu e aici. Durerea este, dar nu e aici. El este acasă. Dacă ai ști ce bine o duc ai noștri care au plecat. Nu ne spune Scriptura, înțeleaptă, că dacă ne-ar spune Scriptura ce se întâmplă pe acolo, am fi în stare să devenim ciudați, mistici, să ne rugăm, să ne rugăm lor, sau tot felul de fantasmagorii pe care le avem prin cap. Și atunci Scriptura zice, nu, capitolul ăsta e încheiat. A plecat acasă la Domnul, punct, punct. Este cu mult mai bine, punct. Ce înțeleaptă Scriptura. Că altfel ar fi mai de noi cu imaginațiile noastre și cu rătăcirile noastre. Încheind acest aspect, mă gândesc la acest om care este tezaurizatorul tuturor valorilor creștine. Gândiți-vă că au fost probabil cel puțin vreo 60 de ani. Mai mult de jumătate de secol pe care l-a trăit. L-a trăit creștinește. Multe a cunoscut. Într-o simplitate izbitoare. Vă dați seama, a fost contemporan cu dărâmarea Ierusalimului. Cu împrăștierea poporului sfânt, robie, cu tot, tot, tot. Și foarte interesant, că nu i-a fost dat să scrie despre acest eveniment, care a fost un eveniment și profetic spus de Matei și nu numai. Și mă gândesc, omul acesta, probabil că a scris această evanghelie, spun cei care au cercetat mai mult, cel puțin pentru vreo două rațiuni. Una, că este o evanghelie de apărare a adevărului, pentru că spre sfârșitul primului secol, o grămadă de erezii, o grămadă de lucruri contrafăcute. Nu e cazul să vorbim acum despre ele. Și a trebuit ca omul acesta să se apuce să scrie, ca să întâmpine aceste înșelăciuni. Și fac o paranteză, dacă o să mai stăm un pic, dacă nu ne ia Domnul, câte rătăciri o să vină, câte mistificări, câte manipulări, câte grosolănii, câte aberații. Ele sunt și acum un pic pe rol, nu intru pe teritoriul acesta. Nici nu e foarte ziditor. Să apere! Cine să apere? Ioan? Dar cine ești Ioan? A, zice, eu sunt un pescar. Un pescar? Da, un pescar. Incredibil. Spun cei care s-au plecat mai mult asupra acestei evanghelii. Nu sunt cercetările mele, sunt împrumutate. Că a fost o evanghelie atât de simplă în prezentarea ei, încât vocabularul fratelui acestuia deosebit, unic, este vocabular de copil de 7 ani. Copil de 7 ani. Se zice că copiii cam 100 de cuvinte reușesc să-și însușească într-un an, iar vocabularul acestui domn este de vreo 600 de cuvinte. O simplitate uluitoare. Să vorbești în asemenea termeni despre infinitatea, dumnezeirea, slava lui Dumnezeu. Incredibil. Incredibil. Dacă este vorba, de exemplu, despre naștere, Luca folosește vreo 2500 de cuvinte ca să vorbească despre nașterea lui. Iar omul acesta, deși nu vorbește despre naștere, dar se subînțelege, folosește 4 cuvinte. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. S-a făcut trup. Cuvântul s-a făcut trup. Este așa ceva uluitor. Privind spre rostul acestei evanghelii, este o evanghelie universală, este o evanghelie care folosește niște termeni pe care îi tot repetă. De exemplu, cuvântul acesta, Tatăl. Mi-am notat eu pe aici. De vreo 121 de ori, Tatăl. Și de vreo 35 de ori, Tatăl meu. Ce descoperire face Ioan. Tatăl. Și știți că scrie în Evanghelie. Și pentru asta am venit, ca să vi-l arăt pe Tatăl, să-l cunoașteți pe Tatăl, să fac voia Tatălui. Verbul a crede. Că până la urmă se explică de ce se scrie Evanghelia aceasta. Pentru ca voi să credeți. De aceea când stați de vorbă cu sufletele, nu-i trimiteți prin Matei, nu e rău. Nu le dați Marcu, nu e rău. Nu le dați Luca, e Evanghelie. Dați-le Ioan. Evanghelia după Ioan. Care vorbește nu doar despre faptul că Domnul Iisus a venit pe pământul acesta, dar că El este Dumnezeu. Și în dumnezeirea Lui este puterea mântuirii, este slava mântuirii. Cine crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Ce simplitate! De vreo 99 de ori cuvântul, verbul acesta crede. Apoi a cunoaște, asta e altă taină. Bieții filozofi greci și toți ăștia cu limitările lor rămân în urma acestui om care gândește evreiește. Cine îi poate ajunge pe acești evrei cărora li s-a dat cuvântul lui Dumnezeu? Să ne ferească Dumnezeu de filozofiile de astăzi, de rătăcirile grecești. Au mers și ei cât s-au priceput și apoi s-au încurcat de tot și nu intru acum pe teritoriul acesta, nici nu mă pricep. Cuvântul scump care rămâne pentru noi o taină, a rămâne de vreo 41 de ori. A rămâne în viță, a rămâne în Domnul Iisus, a rămâne. Cuvântul viață de vreo 36 de ori. Cuvântul lumină de vreo 23 de ori. Cuvântul dragoste și derivatele lui de vreo 57 de ori. Cuvântul despre adevăr de vreo 66 de ori. De ce am spus despre lucrul acesta? Ca să vedem, cam ăsta e tot vocabularul lui, cam aici se învârtat. Și dacă privim spre această introducere, sunt trei cuvinte favorite ale lui. Viața dumnezeiască, viața divină în esența ei, de la versetul 1 la versetul 5. Lumina divină în evidența ei de la versetul 6 la versetul 13 și dragostea divină în experiența ei de la versetul 14 la versetul 18, vorbim doar despre introducere. Această scrisoare, această Evanghelie pe care trebuie un frate scump, fratele meu, îl știe, mergând în armată, în armată, un om instruit, a zis ce să fac în armată. S-a apucat și a învățat Evanghelia după Ioan pe din afară. Și fratele Mihail știe. Auziți ce făcea în armată? A învățat Evanghelia după Ioan pe din afară. Și pentru că am avut așa în ocaziile mele intersecții cu dumnealui mai multe, îmi spunea, zice, acolo! Unde? În armată! Unde? Pe munți! Unde? Am urcat culmile. Care culmi? Ale Evangheliei după Ioan. Pentru că a învățat-o pe din afară și dacă a învățat-o pe din afară, a început să... Să ce să facă? Să cugete. Și a vorbit ani de zile, zeci de ani de zile, numai din Evanghelia după Ioan. Lua câte un verset și uita. Dacă mai era și data viitoare, tot din același verset. Pentru că s-a hrănit cu Evanghelia după Ioan. Apucați, fraților, și citiți. De ce? Din mai multe motive. În primul rând că este Evanghelia care, alături de toate celelalte, Doamne ferește să facem vreo diferență, să ne ferească Dumnezeu. Dar avem voie, de exemplu, să citești Ioan 13 până la 17. Aceasta ne spune despre secretele lui. Și până la capitolul 13, despre semnele lui. Și de la capitolul 13 la capitolul 17, secretele. În legătură cu cine? În legătură cu adunarea, cu biserica. Ce mult ne lipsește astăzi cugetarea la Ioan 13, 14, 15, 16, 17. Acolo este intimitate, acolo este părtășie, acolo este dumnezeire, acolo este bucurie deplină, acolo este dragoste deplină, acolo este pace din belșug. Acolo este tot. Spunea cineva frumos, păi zice, bine, dar câte lucruri ne-a învățat Pavel. Da, i s-a descoperit Evanghelia prin Domnul Iisus, același Mântuitor. Dar rădăcinile le descoperă acest om la sfârșit de secol. Ce taină! O fi învățat așa de bine oral toți? E pentru noi, că noi n-am fost contemporani cu primul secol. Noi suntem contemporani acum, cu primul secol, cu această Evanghelie, prin Harul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin ceea ce este scris. Să ne contopim cu Evanghelia, să trăim Evanghelia. Timpul a trecut. Poate altă dată să continuăm. Facă Domnul ca măcar cuvântul acesta aș vrea să închei cu el, doar anticipat. Se spune despre el că s-a făcut trup și a locuit. Și cuvântul original din greacă este a cortuit. De la cort. Foarte interesant. Un cort viu. Nu cortul acela din pustie, care avea și el rostul lui. De data aceasta, cortul întâlnirii cu Dumnezeu. Cortul care în exterior nu exprima mare lucru, dar în interior era o bogăție privind spre imaginea din Vechiul Testament. Zice aici cuvântul, noi am privit slava lui. A acestui cort în umblare, a acestui cort unde sunt bogățiile, unde este șechina, slava lui Dumnezeu, unde este scaunul îndurării, unde este Sfânta Sfintelor, este El înăuntru și Evanghelia după Ioan ne cheamă înăuntru, nu în afară. Avem probleme cu înăuntru. Este vremea să ne îmbogățim înăuntru. Noi toți am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Așa cum în pustie venea norul acela al slavei și se cobora și exprima plecarea, venirea taberei, dar mai mult decât atât, norul acela care mergea până în Sfânta Sfintelor și se așeza peste scaunul îndurării, slava lui Dumnezeu. Oare o fi adevărat astăzi? Icabod nu mai e slavă? Citind această Evanghelie împreună, noi toți am privit slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aș vrea să spun fără să exagerez. Prezentarea din Evanghelia după Ioan este la imperfect. Un timp care sugerează o lucrare continuă. Noi putem fi contemporani cu această desfășurare a slavei Domnului Iisus, învingând inerțiile, realitățile dureroase, dar trecătoare prin care trecem. Suntem chemați să privim spre slava Lui, slava Lui morală, spunea cineva și închei imediat, că această expresie plin de har și de adevăr, expresia aceasta plin, spune despre toată descoperirea slavei lui Dumnezeu în aceste două cuvinte, plin de har și de adevăr. Plin de har, revelația deplină a dragostei lui Dumnezeu și adevărul, descoperirea deplină a luminii lui Dumnezeu. Echilibrul acesta dumnezeiesc, plin de har și de adevăr. În Domnul Iisus se găsește această echilibru. Noi accentuăm fie spre o latură, fie spre cealaltă și suntem dezechilibrați. În El este echilibrul. Și închei cu această frumos verset pe care îl știm cu toții. Și noi toți am primit din această plinătate, plin și har după har. Într-o altă traducere este și har pentru har. Cum o fi? Nu mai e timpul acum. Dar chiar dacă ar fi timpul tot, nu știm să spunem. Am primit. Poate am primit și noi ceva în dimineața aceasta. Nu de la oameni. Ceea ce ați văzut dumneavoastră, am tot repetat versete din Scriptură. Ne-am strâns ca să primim har pentru har, din plinătatea Lui. Doamne, îți mulțumim și să se vadă lucrul acesta și în câteva rugăciuni care să curgă prin har pentru slava Lui. Amin.